Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Šesti je rujna 1944. godine. U 17 sati trupe Crvene armije zauzimaju prve dijelove jugoslavenskog teritorija. Četvrta nezavisna motociklistička pukovnija postrojba 6. tenkovske armije 4. je rujna došla do Turnu Severina. U sljedećih 25 sati ta je postrojba uspjela prijeći preko Dunava i od njemačkih trupa očistiti područje oko mjesta Kladova. Nakon tih borbi odred sovjetskih strijelaca ušao je 6. rujna u 17 sati u Kladovo.
Do početka rujna, treća ukrajinska fronta pod zapovjedništvom maršala Tolbuhina i druga ukrajinska fronta pod zapovjedništvom maršala Malinovskog zauzele su veći dio Rumunjske i došle na sjeverne granice Bugarske. Krajem rujna, fronte Crvene armije koje su prodrle na Balkan dobile su nove zapovjedi. Trebale su krenuti u prodor na sjever, nastaviti posao koji je započela četvrta nezavisna pukovnija.
Ali prodor na jugoslavenski teritorij nije bio jednak prodor u Rumunjsku i Bugarsku. Te su zemlje bile saveznice nacističke Njemačke. Jugoslavija je bila saveznik zapadnih sila i Sovjetskog saveza. U Jugoslaviji su gerilci, partizani pod vodstvom komunističke partije oslobodili dobar dio teritorija. I prodor Crvene armije u Jugoslaviju trebalo je drugačije riješiti. Josip Broz Tito zatražio sastanak s Josipom Visarionovićem Staljinom. Posrednik u dogovaranju susreta bio je general Crvene armije Konjev, zapovjednik sovjetske vojne misije u Jugoslaviji. Susret ovako opisuje povjesničar John Erickson u knjizi Put prema Berlinu.
Staljin je po svoj prilici početkom rujna pristao na susret. Kada je čuo za pristanak, general Kornjev izrazio je Titu svoje zadovoljstvo, ali mu je savjetovao da vrijeme odlaska drži u tajnosti. Samo je nekoliko Jugoslavena saznalo za nadolazeći susret. Nitko od članova sovjetske vojne misije nije znao za njeg. Sovjetski pilot Mihajlov, koji je pilotirao Dakotom koja je uzletjela iz Barija prema aerodromu na Visu, koji je tada bio pod britanskom kontrolom, nije imao pojma tko će se ukrcati u njegov zrakoplov. Nešto prije ponoći 21. rujna, nakon što su se neopazice provukli pored stražara Kraljevskog ratnog zrakoplovstva, u Dakotu su se ukrcali Tito, Kornjev, Ivan Milutinović, Mitar Bakić i Titov pas Stigar, koji je bio svezan u vreći, te poletjeli s Visa prema sovjetskim položajima u Rumunjskoj.
Titovo iskradanje s Visa prošlo je bez ikakvih problema. Doduše kasnije je Vjenceslav Molotov, Staljinov dugogodišnji ministar vanjskih poslova, tvrdio da je samo Josip Broz inzistirao na tajnovitosti i nadodao da se to moglo očekivati kada se ima posla s balkanskim seljakom. Tito je prvo sletio u stožer Tolbuhinovog 3. ukrajinskog fronta. Tamo je odlikovan odlikovanjem reda Suvorova 1. razreda i onda je u pratnji sovjetskih lovaca odletio prema Moskvi. Tamo će se Tito po prvi puta sastati sa Staljinom. Josip Broz je prvi puta uživo vidio Staljina 1935. godine na 7. kongresu Kominterne, udruženja komunističkih partija osnovanog 1919. Josip Broz je na tom kongresu sjedio u posljednjim redovima dvorane. Nakon tog kongresa, budući vođa jugoslavenskih komunista jedva da je izvukao živu glavu. Uslijedile su Staljinove čistke. U njima je od nekih 900 jugoslavenskih komunista i komunističkih simpatizera koji su boravili u Sovjetskom savezu uhićeno njih 800-tinjak. Samo je njih 40-tak preživjelo logore i zatvore. Eduard Radzinski, ruski povjesničar i pisac knjige Stalin, tvrdi da je Josip Broz u tim čistkama morao prokazati jedan dio tih komunista. Jedna od prokazanih bila je i Brozova supruga. Eduard Radzinski u knjizi Stalin piše.
Kada je Tito 1938. godine posjetio Moskvu, saznao je da je uhićeno 800 uglednih jugoslavenskih komunista. Georgi Dimitrov, prvi čovjek Kominterne, u dugim je raspravama iskušavao njegovu vjernost. Tijekom toga posjeta Tito je prokazao ne samo svoje prijatelje, već i svoju bivšu suprugu. Ona je bila uhićena kao Gestapov agent i Tito je napisao bilješku koja je sačuvana u partijskom arhivu. Mislio sam da je pouzdana zato što je bila kćer siromašnog radnika i supruga uglednog člana pokreta Njemačke komunističke mladeži, koji je osuđen na 15 godina robije u njemačkom radnom logoru. Sada priznajem da nisam bio dovoljno budan i da je to velika mrlja u mom životu. Vjerujem da bi razni ljudi koji imaju namjeru naškoditi našoj partiji mogli ovo iskoristiti protiv mene i to se mora uzeti u obzir.
Josip Broz se izvukao iz čistki. U jesen 1939. dobit će mandat od Kominterne za formiranje novog rukovodstva Komunističke partije Jugoslavije. Kada je zadnji put prije izbijanja Drugog svjetskog rata bio u Moskvi, Broz je putovao s krivotvorenom putovnicom pod lažnim imenom i bio je prvi čovjek jedne poprilično opskurne komunističke partije. Sada se u rujnu 1944. godine u Moskvu vraćao u maršalskoj odori s odličjem reda Suvorova. I u razgovorima sa Staljinom uspio je dobiti i povoljan sporazum o ulasku Crvene armije na jugoslavenski teritorij. John Erickson piše.
Izjava za javnost objavljena u Moskvi 28. rujna 1944. godine govorila je o sovjetskom zahtjevu upućenom Antifašističkom vijeću narodnog oslobođenja Jugoslavije, koje se složilo s privremenim ulaskom sovjetskih trupa na jugoslavenski teritorij pod uvjetom da Crvena armija napusti jugoslavensko tlo kada se ispune operativni zadaci. Sovjetsko zapovjedništvo je također prihvatilo zahtjev jugoslavenske strane da civilna vlast u područjima u kojima će se nalaziti sovjetske trupe bude u jugoslavenskim rukama. Za predstojeću beogradsku operaciju Staljin je obećao Titu jedan tenkovski korpus i složio se da se sovjetske trupe povuku iz glavnog grada Jugoslavije odmah nakon njegovog oslobođenja. Jugoslavenski partizani ostaće pod izravnim zapovjedništvom maršala Tita.
Bio je to dobar sporazum, ali tijekom sastanka došlo je do oštre polemike između Josipa Broza i Staljina. Staljin je Tita pokušavao savjetovati jugoslavenskim unutarnjopolitičkim pitanjima. Staljin je već prije imao problema s vodstvom jugoslavenskih komunista. Nije odobravao da se paralelno s oslobodilačkom borbom izvodi revolucija. Nije odobravao osnivanje proletarskih brigada, niti osnivanje AVNOJ-a. A sada mu je jugoslavenski vođa odgovarao na njegove savjete. Taj je razgovor Vladimiru Dedijeru ovako opisao Josip Broz. Dedijer je opis uvrstio u knjigu Novi prilozi za biografiju Josipa Broza Tita.
Razgovor se nastavio u vrlo mučnoj atmosferi. Staljin me je počeo uvjeravati kako treba da vratimo kralja Petra na prijestolje. Meni prosto krv udari u glavu. Kako može da nam to savjetuje? Pribrao sam se, pa sam mu odgovorio da je to nemoguće, da bi se kod nas narod pobunio, da je kralj u Jugoslaviji oličenje izdaje, da je pobjegao i ostavio narodu najtežim časovima, da je dinastija Karađorđevića omražena u narodu zbog korupcije i terora. Staljin čuti, pa mi reče kratko. Ne morate ga vratiti za sva vremena, nego privremeno, pa mu poslije udarite u zgodnom trenutku nož u leđa.
U tom je trenutku u sobu Molotov ušao sviješću da su se Britanci iskrcali u Jugoslaviji. Tito je odgovorio da je to nemoguće. Staljin je pak rekao da je to itekako moguće. Onda je Tito objasnio da su tražili od feldmaršala Aleksandara, savezničkog zapovjednika za Sredozemlje, topništvo kako bi se pomoglo četvrtoj armiji koja je napredovala prema Mostaru i Sarajevu. I da su neki krivo protumačili dolazak tih topova kao invaziju Britanaca. Kada je Staljin pitao Tita što bi on učinio kada bi se zapadni saveznici iskrcali u Jugoslaviji, Tito je odgovorio da bi im se suprotstavio. Staljin je nastavio iskušavati jugoslavenskog vođu. I cijelo je vrijeme bio loše raspoložen. U novim prilozima piše.
Te večeri Staljin bio stalno ljut. Predamnom je zvao telefonom maršala Malinovskog, čije su operacije protiv Njemaca baš tih dana zapele. Ti samo spavaš, spavaš, govorio je Staljin preko telefona. Malinovski se nešto pravdao da nema dovoljno tenkovskih divizija, što se vidjelo iz Staljinovog odgovora. Nemaš tenkovskih divizija. Pa i moja baba bi znala da ratuje uz pomoć tenkova. Vrijeme je da se makneš. Jesi li me razumio?
Sastanak je završio pozivom na večeru u Staljinovu daču. Te su večere uvijek bile obilne, pune alkohola. Trajale su od 10 sati na večer pa sve do jutarnjih sati, do 4 ili 5 sati ujutro. I na večeri je Josipu Brozu od jela i pića pozlila i on je morao izaći na svjež zrak. Pila se percovka, votka pomješana s ljutom mljevenom paprikom. Tita je pratio Lavrenti Berija, Staljinov šef tajnih službi, kojemu je rekao da sve to nije važno, te da je samo to jedna od životnih činjenica. Josip Broz i jugoslavensko izaslanstvo vratili su se iz Moskve. Crvena armija pomogla je u oslobađanju Beograda i nakon završetka tih operacija povukla se iz Jugoslavije. Komunistička partija Jugoslavije predvodila antifašističke snage u pobjedi u ratu. Jugoslavenska armija porazila je trupe sila Osovine. Komunistička partija brzo se učvrstila u vlasti i skršila svaki otpor u zemlji. Jugoslavija je postala federativna narodna republika u kojoj je komunistička partija izgrađivala sustav koji se po represiji i rigidnosti mogao mjeriti samo sa sovjetskim. Ali usprkos toj pravovjernosti, nepunih 4 godine od tog prvog sastanka Staljina i Tita, sovjetski vođa počet će obračun s rukovodstvom jugoslavenskih komunista. Govori povjesničar profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
Nakon uspostavljanja Federativne narodne republike Jugoslavije, Jugoslavija je najtvrđi saveznik SSSR-a u istočnoj Europi i ima jedan poseban status. Naime, to je jedina zemlja u kojoj je doista došlo do revolucije. Definicija te revolucije dakako je jedan od predmeta u prvim razmiricama između Beograda i Moskve, ali činjenica jest da su ovdje komunisti potpuno preuzeli vlast i to u savezničkoj zemlji. To naglašavam zbog toga što je čitav niz drugih satelitskih zemalja, poput Bugarske, Rumunjske i Mađarske, bio tretiran kao poražene snage. Oni nisu imali ni međunarodno priznanje. Oni su tek na Pariškoj konferenciji uspjele dobiti stanoviti status koji im je dao legitimitet. A u drugim zemljama, poput Poljske, odnosno Čehoslovačke, komunisti još nisu potpuno zauzeli vlast. Dapače, i u okupiranoj Mađarskoj prvi poslijeratni izbori su doista bili slobodni, za razliku od izbora koji su se održavali u Jugoslaviji. I onda imamo nešto što je kasnije postao problem, veliki problem u odnosima između Moskve i Beograda, a to je status Albanije, koja je zapravo satelit satelita, uglavnom pod kontrolom Jugoslavije, s vodstvom koje bi željelo da se nekako odmakne od tog utjecaja, ako i kako moguće. Dakle, Jugoslavija u svim svojim političkim potezima anticipira sovjetizaciju istočnoevropskih zemalja. Sve ono što se kasnije dogodilo u istočnoevropskim zemljama počelo je u Jugoslaviji.
Staljin je za veliku većinu jugoslavenskih komunista bio nepogrešivi vođa, bog koji je hodao po zemlji. Vrhovni štab narodno-slobodilačkih i partizanskih odreda na svom je zasjedanju u Stolicama 26. i 27. rujna 1941. prihvatio crvenu petokraku zvijezdu kao partizanski znak. Za pozdrav je prihvaćena stisnuta šaka. Na Staljinov rođendan 21. prosinca 1941. godine osnovana je prva proletarska brigada. Svoje obožavanje Staljina je ovako opisao Milovan Đilas u knjizi Razgovori sa Staljinom. Đilas je bio član najužeg rukovodstva partije i vodio je 1944. godine prvu jugoslavensku vojnu misiju u Moskvu.
To je bilo najviše priznanje junaštvu i stradanjima partizanskih boraca i našega naroda. Kroz tamnice i ratna klanja i kroz nemanje žestoke duhovne lomove i okršaje protiv unutarnjih i vanjskih protivnika komunizma, Staljin je bio nešto više od vođe u borbi. Otilovljenje ideje, preobraženu komunističkim glavama u čistu ideju, a samim tim i u nešto bezgrešno i nepogrešivo. Staljin je bio pobjedna bitka danas i buduće zbratimljeno čovječanstvo.
Nakon susreta sa Staljinom, Đilas je ovako opisao sovjetskog vođu u dnevniku Borba.
Odlazeći od Staljina, živog, običnog, besmrtnog, genijalnog čovjeka, osjećali smo da će jednom proći ovo teško doba, da će on učiniti da prođe. Ptice će početi svim ljudima da pjevaju, sunce toplije da ih grije, cvijeće da im miriše, djeca da se bezbrižno igraju, naučnici da tonu tihu, neizrecivu ljepotu biblioteka i instituta, pisci da sagorijevaju ognjem stvaralaštva. I u svemu tome, u sreći naroda, u njihovoj ljubavi među sobom, bit će Staljin.
Oduševljenje Staljinom i Sovjetskim savezom vidjelo se i u prvim posljeratnim godinama. Oporba je slomljena već 1945. Izbori za ustavotvornu skupštinu nisu bili slobodni. Već 1945. doneseni su zakoni koji su trebali brzo zavesti sustav kakav je već postojao u Sovjetskom savezu.
Na primjer, nije točno ono što Stalin kasnije pregovara jugoslavenskom vodstvu 1948. godine, da je kolektivizacija zakazala. Ona je zapravo prvo počela u Jugoslaviji. Nije točno da se nije sprovodila represija nad predstavnicima građanskih stranaka. Represija nad tim predstavnicima građanskih stranaka je započela već 1945. godine. Znamo što se dogodilo sa Šubašićem i njegovim ljudima u vladi FNRI-a. Znamo također da su prvi procesi protiv vodećih crkvenih prelata počeli u Jugoslaviji, mnogo prije nego što je to bio slučaj recimo u Mađarskoj i drugdje. Jugoslavija je, nema nikakve sumnje, anticipirala sovjetizaciju, ali ona je sprovodila još jednu inicijativu koja je sa Stalinovog stajališta bila vrlo, vrlo opasna. A to je da je vodila jednu vrlo agresivnu vanjsku politiku. Tu ima čitav niz incidenata koji su, naravno, upozoravali vodstvo u Moskvi. Primjerice, skidanje onog američkog aviona ili miniranje Krfskog tjesnaca gdje je potopljen jedan britanski brod. Čitav niz takvih situacija, a ponajviše poticanje ustanka u Grčkoj, što je bilo apsolutno protiv sovjetskih intencija, jer u ugovoru o procentima Stalin je Britancima priznao 90% prevlast u Grčkoj. Prema tome, posebno nakon priličnog zagrijavanja sukoba u Grčkoj, gdje je zapravo na dijelu bio građanski rat, a nakon donošenja Trumanove doktrine da se neće dopustiti komunistima da dođu na vlast u Grčkoj i u Turskoj, jugoslavenska aktivna politika u Grčkoj i općenito na Balkanu postaje veliki problem za Sovjetski savez. I mislim da su tu pravi izvori sukoba, koji naravno nije inicirao Tito. On je mislio da on sprovodi jednu ispravnu komunističku politiku, nego sovjetsko vodstvo koje je u njegovim inicijativama vidjela opasnost za stabilnost sovjetskog položaja u svijetu u trenutku kad Sovjetski savez nije bio spreman za neki novi veliki konflikt sa Zapadom.
Preko jugoslavenskog teritorija prolazio je zračni koridor koji je spajao Udine i Beč. Josip Broz Tito je zbog pregovora oko Trsta zatvorio taj koridor za američke zrakoplove. Sjedinjene Američke Države oglušile su se na zabranu leta tim koridorom. Godine 1946. nad Slovenijom jugoslavensko ratno zrakoplovstvo prisililo je jedan američki ratni zrakoplov na slijetanje, a još jedan zrakoplov srušilo. Ti su incidenti doveli do napetosti u odnosima između Sjedinjenih Američkih Država i Jugoslavije. Zrakoplove su srušili piloti zrakoplovnog korpusa sa sjedištem u Zagrebu. Korpusom je zapovjedao general Viktor Bubanj. On je izvještavao načelnika generalštaba Jugoslavenske armije generala Koču Popovića o nadlijetanju američkih zrakoplova. Onda je jednog dana došla zapovjed da se zrakoplovi sruše. Bubanj je izvršio zapovjed i onda je dobio nalog da se javi kod Josipa Broza Tita. Vladimir Dedjer u knjizi Novi prilozi piše.
Kod Tita su bili Gošnjak, Tempo i Koča Popović. Tito je hladno pozdravio ukočenog Bubnja i odmah mu ljutito rekao: "Tko ti je dao odobrenje da rušiš avione? Kakav si mi ti to general? Baviš se nekakvim ratnim igrama? Hoćeš da izazoveš treći svjetski rat?" Titova tirada trajala je 15 minuta. Bubanj je slušao sav crven u licu, preznojavao se i očekivao presudu. A onda je Tito najednom promijenio izraz lica i širokim osmijehom obratio se Koči Popoviću. Deder Koča, dodaj mi onaj moj poklon koji mu slijeduje. I Koča je izvadio jedno od najvećih odlikovanja koje je Tito bubnju prikačio na grudi.
Kako je Staljin reagirao na taj potez? Kada su oboreni zrakoplovi, u tijeku je bila Pariška konferencija na kojoj su se trebali zaključiti mirovni ugovori s Italijom, Mađarskom, Rumunjskom i Bugarskom. Dok je jugoslavensko izaslanstvo, predvođeno tada ministrom vanjskih poslova Edvardom Kardeljom, išlo prema ulazu u Luksemburšku palaču, na stepenicama je izaslanstvo presreo Vjenceslav Molotov, sovjetski ministar vanjskih poslova. Kako je tekao razgovor između Molotova i jugoslavenskog izaslanstva opisuje povjesničar Darko Bekić u knjizi Jugoslavija u hladnom ratu.
Budući da se u to vrijeme održavala Pariška konferencija, odmah su se sastale sovjetska i jugoslavenska delegacija. Prema svjedočenju Vladimira Dedijera, Vjenceslav Molotov je od Kardelja ljutito zatražio objašnjenje, dodajući: zar vi ne znate da oni imaju atomsku bombu? Na što mu je jedan član jugoslavenske delegacije odgovorio: vrlo važno, oni imaju atomsku bombu, mi imamo partizansku.
Bili su vrlo usijani, vrlo samozadovoljni. Sebe su smatrali pesnicom komunističkog pokreta. Pomalo su zazirali od tromosti birokratiziranog sovjetskog vodstva i mislili su da i nema kraja. Nemojte zaboraviti da je s izuzetkom Tita to relativno mlado vodstvo. Svi ljudi iz ondašnjeg politbiroa, sa samo dva ili tri izuzetka, su relativno mladi. Što se tiče armijskog ili policijskog aparata, tu je prosjek negdje u 20. godinama. Čitav niz ljudi sa vrlo visokim činovima nisu prešli 30. godinu. Ti ljudi su imali vrlo visoko mišljenje i o svojim učincima i o svojim perspektivama. Stalin je to procijenio kao nešto izuzetno opasno. On veli na onom poznatom sastanku u ožujku 1948. godine, gdje Tito nije išao, nego je poslao Kardelja, da se jugoslavenski komunisti ponašaju kao komsomolski aktivisti, da jurišaju kao krijesnice na svijeće, da nije stvar u tome da se izaziva sukob kad odgovara neprijatelju, nego upravo suprotno, tad kad je neprijatelj najmanje spreman na bilo kakav otpor, tek onda udaramo. Idemo na gotovu stvar, a ne izlagati svoje snage eventualnom porazu. On čak kaže da su kineski komunisti često radili suprotno od takvih instrukcija, ali da su barem bili dovoljno pametni da o tom ne prave veliku reklamu, za razliku od jugoslavenskih koji su se otvoreno suprotstavljali sovjetskoj liniji.
Nakon rata američki veleposlanik u Beogradu predlagao je da se zatvori veleposlanstvo u Jugoslaviji jer je ona nalik na jednu od sovjetskih republika. Oponašanje uzora vidjelo se i u sigurnosnoj politici. Već 1944. u Sovjetski savez odlazi 40 funkcionara OZNE, odjeljenja za zaštitu naroda. U Jugoslaviju dolaze sovjetski obavještajni stručnjaci. Nakon rata se na Akademiji za obavještajni rad, koja je nosila ime po Feliksu Dzeržinskom, osnivaču Čeke, školuju i kadrovi OZNE. I vojni časnici šalju se u Sovjetski savez. U Jugoslaviju dolaze sovjetski vojni instruktori. Do 1948. bilo ih je 498. Od njih 20 je nosilo čin generala. Vladimir Dedijer u novim prilozima piše:
u jugoslavenskoj armiji sve do početka 1948. godine u svim vojnim jedinicama i ustanovama od divizije naviše, kao i u vojnim učilištima, djelovali su sovjetski vojni instruktori. Nije bio rijedak slučaj da su oni preuzimali obuku vojnika, uvodeći u jugoslavensku vojsku duh željezne discipline i poznatog drila, kao načina obrazovanja vojnika. Tako su u marševima kroz gradove i naseljena mjesta pjevane sovjetske koračnice i pjesme, najčešće na ruskom jeziku. Zato su bili angažirani posebni dirigenti i horovođe iz Sovjetskog saveza, koji su naše vojnike i oficire učili ruskim koračnicama. Događalo se i da jugoslavenski oficiri poslije školovanja u Sovjetskom savezu dolaze u jedinice u sovjetskim uniformama, pa neke komande izgovaraju na ruskom jeziku, koje su vojnici morali brzo da upamte.
Godine 1948. u svibnju Edvard Kardelj je sovjetskom veleposlaniku u Beogradu rekao da će Jugoslavija u budućnosti postati sastavni dio Sovjetskog saveza i da bi bilo poželjno da Moskva na Jugoslaviju gleda kao na jednu od budućih sovjetskih republika, ne kao na drugu državu. Ali pukotine u tom odnosu počele su se javljati već 1944. kada su neki od visokih jugoslavenskih i partijskih funkcionara bili zaprepašteni ponašanjem jedinica Crvene armije koje su sudjelovale u borbama oko Beograda i Vojvodine. Milovan Đilas, do tada pravovjerni obožavatelj Staljina, Sovjetskog saveza i Crvene armije, ovako je u knjizi Revolucionarni rat opisao ponašanje Crvene armije.
Odmah, nenadano, počeli su me bičevati konkretnostima o nasiljima sovjetskih vojnika, otimanju revolvera i satova našim oficirima, pljačkama i silovanjima. I Peko Dapčević je bio ošamućen, možda još više podcjenjivačkim, oslobodilačkim držanjem sovjetskih starješina, premda smo mi izgubili 3000, a Sovjeti 1000 vojnika u bici za Beograd. Čak i kad sam prilegao, kasno u noći, drastični prizori iz tih pričanja i poremećene predstave o sovjetskim ljudima, predstave iz propagande i vlastitih idealizacija, nisu mi dali da zaspim. Sve što je bilo za divljenje i pamćenje, sve se to povlačilo pred ojađenošću i sumnjama što Crvena armija nije ona koju smo zamišljali, koja bi trebala da bude.
Đilas je svoje zaprepaštenje ponašanjem Crvene armije prenio sovjetskom generalu. Ovaj je bio bijesan zbog te primjedbe. A Đilasov istup došao je i do Staljina.
Da, to je bila velika provokacija i Stalin Đilasu to zapravo nikad nije oprostio. Ima onaj vrlo zanimljiv detalj iz Đilasove knjige Razgovori sa Stalinom, gdje ga Stalin kori zbog iznošenja podataka o tome da su crvenoarmijci u Vojvodini u onom trenutku kad su prolazili tim dijelovima Jugoslavije, kao i svuda drugdje u Europi, počinili čitav niz silovanja nad ženama. To je bila jedna masovna pojava. Pa onda Stalin Đilasu objašnjava da crvenoarmijci nisu sveci, da mora uzeti u obzir da su oni godinama borili kroz ogromna prostranstva i šta sad, ako se malo zabave s nekom ženom, treba uzeti u obzir da je ljudska psihologija, veli on, mislim, bez neke namjere da bude ironičan, vrlo kompleksna. Zar niste čitali Dostojevskog, veli on Đilasu? To nije doživljeno, dakako, kao vic. To je bila jedna prepreka, odnosno jedan izazov sovjetskom autoritetu koji upravo poslije 45. godine nije dozvoljavao takve slobode, pa i onima koji su bili najbliži.
U listopadu 1946. godine dva britanska ratna broda naletila su na mine u Krfskom kanalu. Poginula su 44 britanska mornara i časnika. Jugoslavije je pripisana odgovornost za miniranje kanala, ona je to nijekala. U rujnu pak te 1946. zapovjednik grčkih partizana, komunist i bivši radnik u duhanskoj industriji Markos Lafiadis, odlazi u gerilu i preuzima zapovjedništvo nad demokratskom vojskom Grčke. Josip Broz donosi odluku da će Jugoslavija pomoći grčkim partizanima. Aleksandar Ranković, koji je vodio politiku prema Albaniji, u kojoj su također bile stacionirane jugoslavenske trupe i savjetnici, dobio zadatak i koordinacije pomoći grčkim partizanima. Rankovićevi pouzdani ljudi, generali Jovo Kapičić, Vojo Biljanović i Slobodan Krstić, preuzeli su vođenje te operacije. Do 1948. Jugoslavija u Grčku poslala znatne količine oružja. Ivo Banac u knjizi Sa Staljinom protiv Tita piše.
Do 1948. godine Jugoslaveni su poslali 35.000 pušaka, 3.500 mitraljeza, 2.000 bacača, 7.000 protutenkovskih pušaka, 10.000 nagaznih mina, 12.000 komada kompletne odjeće za vojnike i 30 vagona hrane.
Staljin nije odabravao tu pomoć. Kraljevsku vladu u Grčkoj podupirala je Velika Britanija. Kada ona više nije mogla ispunjavati obveze pomoći i zaštite vlada u Grčkoj i Turskoj, zaštitu su preuzele Sjedinjene Američke Države. Staljinu nije bilo do sukoba, on je nastojao učvrstiti vlast komunista u zemljama istočne Europe. Nepovjerenje između Sovjetskog saveza i Jugoslavije raslo. O njemu govori jedna zanimljiva priča koju novim prilozima donosi Vladimir Dedijer. Tito je u veljači 1947. trebao operirati bruh. Operaciju su na brdu kod Kranja trebali obaviti doktori iz Jugoslavije, na čelu s doktorom Bogdanom Breceljem, koji će 35 godina biti šef Titovog liječničkog kolegija. Ali i Staljin je poslao dva svoja doktora. Zapovjednik Titove garde Milan Žeželj ovako je Vladimiru Dedijeru opisao događaje oko te operacije.
Operacija je uspjela i naši liječnici su otišli u Ljubljanu na svoj redovni posao. Ali jedno poslijepodne primijetim ja da glavna sestra, Ruskinja, pretače neke tekućine iz jedne boce u drugu. To mi se učinilo sumnjivim. Uzeo sam ključ od apartmana u kome su bili sovjetski doktori, profesori Bahuljev i Smotrov i zaključao ga. Na ovu sestru poveo sa sobom na drugi kat. Ona je rekla, Tito mora odmah da bude operiran po drugi put. Odmah sam telefonirao slovenačkim rukovodiocima, drugovima Ivanu Mačeku i Mihi Marinku da dovedu naše liječnike. Poslije jednog sata oni su stigli i pregledali Tita. Nije bilo nikakve opasnosti po njegovo zdravlje. Jedino se pojavilo nešto malo crvenila oko rane. Oni su zaključili da je nova operacija nepotrebna. Ja sam onda otključao apartman u kome su bili zatvoreni sovjetski hirurzi. Oni su bili gnjevni. Bili su popili 3 boce konjaka, ali ja sam činio svoju dužnost.
Tito nije operiran po drugi puta, da stvar bude gora, jedan sovjetski liječnik je na povratku u Zagrebu umro od srčanog udara. O smrti profesora Smotrova razgovarali su u Moskvi Edvard Kardelj i Staljin. Kardelj je prenio Titove pozdrave i zahvalio se Staljinu na pomoći. Onda je izrazio žaljenje zbog doktorove smrti. Staljin je pitao čega je taj doktor umro. Kardelj je odgovorio od srčanog napada. Staljin je onda rekao da nije možda suviše pio. Kirurzi, znate, vole popiti. To je bila jedna relativno bezazlena epizoda. Puno opasnije stvari dogodit će se te 1947.
Kako je počelo? Počelo je zapravo već 47. godine. Povezano je najizravnije na ovo što sam ranije komentirao, naime situacija u Grčkoj, odnosno podrška grčkim partizanima, što je jugoslavensko vodstvo pružalo s druge strane granice kod Gramosa u Albaniji. Tamo je jugoslavensko vodstvo instaliralo jednu bazu kod albanskog grada Korče. To je već bilo zvono na uzbunu. I to albansko pitanje, zapravo pitanje korištenja Albanije u partizanskom ratu u Grčkoj, je otvorilo Pandorinu kutiju. Tu ima vrlo mnogo prigovora, a situacija postaje posebno teška onog trenutka kada Dimitrov, vjerojatno svojom nespretnošću, u onom poznatom intervju što je dao u Bukureštu početkom 48. godine, Grčku ubraja među zemlje narodne demokracije ili kao potencijalnu zemlju narodne demokracije, drugim riječima već pod komunističkom vlašću. To Stalin nikako nije mogao prešutati i to je prvi znak neslaganja, dovodi do ovog sastanka u Moskvi gdje sam rekao da je Kardelj išao ispred jugoslavenskog vodstva, a Bugara je predstavljao Dimitrov. I kad čitate zapisnike, odnosno varijante zapisnika te sjednice, imamo Dimitrijevu verziju, imamo verziju Džilasa, imamo i neke sovjetske dokumente o tome, vidite da je sukob bio već vrlo užaren, da je riječ o tome kako jugoslavensko vodstvo izlaže Sovjetski savez i zemlje narodne demokracije mogućem ratnom konfliktu sa Zapadom, što u tom trenutku jednostavno ne odgovara sovjetskim interesima.
Nakon izbora za ustavotvornu skupštinu koji su održani 11. studenog 1945. i na kojima je premoćno pobjedila Narodna fronta Jugoslavije, organizacija koja je bila pod nadzorom komunističke partije, američki veleposlanik u Jugoslaviji William Patterson je u State Department poslao ovaj izvještaj.
Nedavni nacionalni izbori uvjerili su nas kako su naši napori usmjereni stvaranju demokratske vlasti u Jugoslaviji koja bi predstavljala sve slojeve stanovništva propali. I mislimo da SAD ne bi trebao, ponavljam, ne bi trebao priznati novu vladu koja se sada stvara. Demokracija, sloboda i građanske slobode, kako ih mi razumijemo, ne postoje. S obzirom na vanjsku politiku, Beograd je poput glavnog grada Sovjetske republike, čiji je režim neprijateljski prema Americi i Britaniji. Ovaj režim tako čvrsto ukopan da unutrašnja oporba nema izgleda. Malom komunističkom skupinom na vlasti dominira nekoliko fanatika, uglavnom iz zaostalih krajeva.
Ta veleposlanikova ocjena ostala je na snazi sve do 1948. godine. Jugoslavija je bila rigidni sovjetski satelit. Između Sovjetskog saveza i Jugoslavije nije bilo nikakve razlike. Nitko dakle nije ni mogao vidjeti sukob koji se spremao. Malo je tko i jugoslavenskom vodstvu očekivao sukob sa Sovjetskim savezom.
To postaje jasnije tek nakon Moskovske konferencije kad počinju pristizati prva pisma. Pisma koje je Stalin sam potpisivao skupa sa Molotovim i koja su, barem u jednom slučaju, bila adresirana i Andriji Hebrangu, koji je očito bio odabran sa strane sovjetskog rukovodstva kao zamjena za Tita. Tako da već vidimo stanoviti taktički okvir za to što se u Jugoslaviji mora dogoditi. To je smjena rukovodstva. Međutim, suprotno Stalinovim očekivanjima, to se nije dogodilo. On je, pretpostavljam, mislio da je bilo dovoljno dati jednu kritiku koja je poražavajuća po sadržaju i usput budu rečeno vrlo lukavo sročena, tako da se Jugoslavija ne optužuje zbog nekih lijevih devijacija, nego baš suprotno, zbog desnih skretanja koja onda naravno mogu biti vrlo lako prihvaćena, posebno kod onih koji imaju veliku vjeru u tu lijevu utemeljenost jugoslavenskog režima. Tito je ta pisma podijelio među članovima najužeg rukovodstva, onda je to šireno po stanovitim kriterijima, tako da su oni koji su trebali znati, znali kakva su sovjetska očekivanja, odnosno sovjetske kritike, ali ništa se nije događalo. Pokušaj instrumentalizacije Hebranga, odnosno Žujevića, nije uspio. Tito je tu djelovao vrlo brzo i učinkovito. Ti ljudi su istog časa uhićeni, onemogućeni. Drugih prikladnih kandidata za neko novo vodstvo baš i nije bilo. Znamo da su Sovjeti pokušali upotrijebiti neke ključne ljude u jugoslavenskoj armiji, ali svi ti pokušaji su zapravo loše svršili.
U veljači 1948. došao je prvi nagovještaj da nešto nije u redu u odnosima između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. 23. veljače te godine u glavnom gradu Albanije priređen je prijem u čast godišnjice Crvene armije. Prijem je priredio sovjetski otpravnik poslova Gagarinov. Na prijemu je bio i jugoslavenski veleposlanik Josip Đerđa. Tu su još bili predstavnici albanske partije i države. Đerđa je ovako opisao taj događaj.
Gagarinov je ovisok čovjek, šiljatog nosa, neruski tip, žut i mršav. Ima nešto od jezuita. Bistre oči, zlobne. Nervozan i drzak po izgledu. Atmosfera uobičajena na tadašnjim prijemima. Bučna pomalo, namješteno intimna, na stolu piće i jela uz stalno nuđenje. Nalazili smo se u fazi zdravica. I ja sam održao jednu za bratstvo ruske, albanske i naše armije i njihovih komandanata. Odmah potom digao je čašu Gagarinov, predlažući vrlo razgovjetno zdravicu u čast maršala Tita, ukoliko njegovo djelo jača demokratski front u svijetu. Ni ja, ni itko drugi vjerojatno u taj čas nismo dovoljno ocijenili riječi koje su pale, ali su one ipak bile rečene. Ja sam se prilično uzbudio, digao čašu i gledajući u Gagarinova rekao da predlažem da se pije kao uvijek do sad bez rezerve. Svi su ispili svoje čaše, na tu se stvar nitko nije vraćao, ali ranijeg raspoloženja je nestalo.
Uskoro su ta uvijena upozorenja zamijenile konkretne akcije. 18. ožujka 1948. vlada Sovjetskog saveza opozvala iz Jugoslavije vojne, sutradan i civilne savjetnike. Obrazloženje je bilo da su okruženi neprijateljstvom. 27. ožujka došlo je pismo Sve sovjetske komunističke partije bolševika, u kojemu se podsjećalo na Đilasovu izjavu o Crvenoj armiji i kritiziralo se vodstvo jugoslavenskih komunista zbog nedostatka demokracije i zbog jačanja kapitalističkih snaga. Prepiska je potrajala do lipnja 1948.
Sa 28. lipnja 1948. godine sukob postaje javan. On je šok, ne samo u svijetu gdje mnogi misle da je to sve skupa neka vrsta tajne igre posve nedokučive, nego je posebno veliki šok u samoj Jugoslaviji, gdje odjednom članovi partije, ali i širi društveni čimbenici moraju dati neku izjavu u prilog jugoslavenskog vodstva ili njegovih sovjetskih kritičara. I tu dakako dolazi do jednog loma koji će biti formaliziran nešto mjesec dana kasnije na 5. kongresu KPJ, ali koji je već u tijeku. Naime, oni koji su neoprezno ili iz svojih političkih uvjerenja zastupali sovjetsku stranu nisu bili milovani, premda moram reći da pravi teror počinje tek negdje na jesen 1948. godine, nego su bili vrlo radikalno izolirani i onda uhićeni i na kraju sprovedeni u posebne logore. Najvažniji je dakako Goli otok, koji je bio pripremljen za one koji su se oglušili o želje jugoslavenskog vodstva. U zemlji, a u partiji posebno i u svim državnim aparatima, vodi se jedna nezaustavljiva bitka. Tako da je cijelo društvo izuzetno nervozno, destabilizirano i to je razdoblje gdje mnogi jednostavno ne mogu uhvatiti nit. Ovaj javni lom od lipnja, pa rekao bih negdje do početka jeseni 1948. godine, uvertira je u totalnu separaciju između Jugoslavije i Sovjetskog saveza i njegovih istočnoevropskih satelita. Stalin nije uspio svrgnuti jugoslavensko vodstvo, nije uspio isprovocirati neki značajan otpor tom vodstvu i sad preostaje samo jedna kampanja koja je izuzetno bučna.
...28. lipnja 1948. svijet je potresla rezolucija Komunističkog informacionog biroa. Datum objavljivanja vjerojatno nije odabran slučajno. Na taj dan 1389. poražena je srpska vojska na Kosovu polju. A 1914. godine na taj je dan Gavrilo Princip ubio nadvojvodu Franju Ferdinanda. U rezoluciji je Komunistička partija Jugoslavije optužena za antisovjetizam, za praktične ideološke greške u izgradnji socijalizma te za slijeđenje puta koji je bio suprotan putu ostalih komunističkih partija. A na kraju rezolucije otkrivene su i Staljinove namjere.
Informacioni biro ne sumnja u to da u krilu KPJ ima dovoljno zdravih elemenata, vjernih marksizmu, lenjinizmu, vjernih internacionalističkim tradicijama KPJ, vjernih jedinstvenom socijalističkom frontu. Zadatak ovih zdravih članova KPJ jest da prisile svoje današnje rukovodioce da otvoreno i pošteno priznaju greške i da ih poprave, da napuste nacionalizam, da se vrate internacionalizmu i da svim silama učvršćuju jedinstveni socijalistički front. Ili, ako se današnji rukovodioci KPJ pokažu za to nesposobni, da ih smijene i istaknu novo internacionalističko rukovodstvo.
Staljin je mislio da će se brzo obračunati s Josipom Brozom i jugoslavenskim rukovodstvom. Jedno od pisama napisanih u ožujku 1948. Staljin je pokazao i Nikiti Sergejeviću Hruščovu, koji će nakon Staljinove smrti postati prvi čovjek Sovjetskog saveza. Na svom glasovitom referatu na 20. kongresu Komunističke partije Sovjetskog saveza, koji je održan 1956. i u kojemu je prvi put o komunističkom bloku progovoreno o Staljinovim zločinima, Hruščov se sjetio tog trenutka.
Sjećam se prvih dana umjetnog napuhavanja sukoba između Sovjetskog saveza i Jugoslavije. Jednoga dana, kad sam stigao iz Kijeva u Moskvu, bio sam pozvan da posjetim Staljina, koji mi je, pokazujući kopiju pisma nedavno poslanog Titu, rekao: "Jeste li čitali ovo?" Ne čekajući moj odgovor, izjavio je: "Biće dovoljno da maknem svojim malim prstom i Tita više neće biti. On će pasti."
Ali Josip Broz i njemu odano rukovodstvo nije palo. U dvorani Doma garde na Topčideru okupilo se 21. srpnja 1948. godine 2344 delegata. Bio je to 5. kongres Komunističke partije Jugoslavije. Kongres je trajao 8 dana. Na tom je kongresu prvi puta zapjevana i pjesma "Druže Tito, mi ti se kunemo, da sa tvoga puta ne skrenemo". Pored te pjesme pjevalo se još "I što je više kleveta i laži, Tito nam je miliji i draži". Staljin je pomakao svoj prst. Tito nije pao. njegov se režim održao.
Pa ja mislim da je to rezultat i jedne mobilizacije, ali također i terora. To su dva instrumenta koja su korištena. U nekim slučajevima vršio se privatni pritisak na ključne pojedince, koji bi inače bili izvrsni kandidati za Goli otok. Primjerice, Rodoljub Čolaković, koji se doista, ono što kažu, pokolebao. Na njega je vršen izravan pritisak dok on nije počeo zastupati u navodnicima ispravnu liniju. Ali bilo je mnogo više slučajeva gdje su oni koji su se pokolebali, opet u navodnicima, svršili vrlo brutalno. Tu govorimo o čitavim partijskim organizacijama, dijelovima čitavih aparata. Sarajevska UDBA, na primjer, bila je gotovo cijela pohapšena. U Crnoj Gori imate slučajeve gdje čitavi komiteti idu u oružanu borbu protiv režima, gdje ljudi idu u gerilu, isto kao da je 42. ili 43. godina. Takvi pojedinci su bili brutalno izolirani, bili su sprovedeni u posebne logore, navlastito na Goli otok, i protiv njih je vođena jedna bjesomučna kampanja. Trebalo je jednostavno slomiti njihovu volju i moram reći da je jugoslavensko vodstvo tomu je uspjelo. Usput budi rečeno, zahvat je bio mnogo širi od formalnih informbirovaca. Svi oni koji su potencijalno mogli biti protivnici u tom ključnom i vrlo osjetljivom trenutku, bili su jednostavno pokupljeni.
Glavni oslonac Josipa Broza u borbi protiv Staljina bio je Aleksandar Ranković i njegov sigurnosni aparat. Ranković je osnovao stožer za borbu protiv Kominforma. U njemu su bili njegova desna ruka Svetislav Ćeća Stefanović, Veljko Mićunović, kasniji veleposlanik u Moskvi i Washingtonu, Jovo Kapičić, Mile Milatović, kasniji Hebrangov isljednik i veleposlanik u Poljskoj i Kanadi, i Jefto Šašić, kasniji prvi čovjek KOS-a. Ti su ljudi prvo očistili aparat sigurnosti od ljudi koji su im se činili sumnjivi. Ivo Banac ovako opisuje u svojoj knjizi Sa Staljinom protiv Tita jedan od načina čišćenja i ubjeđivanja.
Ranković i njegov štab nisu UDBU postavili na njezine protukominformske temelje isključivo snagom svojih argumenata. Mićunović je navodno pozivao jednog po jednog šefove UDBE i s pištoljem na stolu govorio im: ili ćeš se pridružiti političkom putu centralnog komiteta i izvršavati sve zadatke koji ti se postave, ili ćeš sasvim sigurno biti izveden pred streljački stroj.
Kada su osigurali aparat sigurnosti i vojsku, onda su se okrenuli prema ostatku društva. Govori povjesničar profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta Yale.
Gotovo nitko ko je sudjelovao u starim frakcijskim borbama 30. godina posebno, ali i za vrijeme Drugog svjetskog rata nije preživio. Preživio u smislu da nije bio pokupljen. Recimo, imate tu članove obitelji Sime Markovića, razne ljude koji su sudjelovali u frakcijskim borbama 30. godina, oni koji su bili na Hebrangovoj strani u vrijeme raznih sukoba na oslobođenom teritoriju Hrvatske za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kasnije, 50. godine, tu imate jednu vrlo zanimljivu situaciju u samoj Hrvatskoj, gdje je pohapšeno zapravo cijelo vodstvo Srba u Hrvatskoj. Tri ključna čovjeka koji su predstavljali neku vrstu srpskog nacionalnog vodstva u Hrvatskoj: Rade Žigić, Duško Brkić i Čanica Opačić, koji su povezani sa jednom vrlo čudnom aferom, pokušaj ustanka u ovim pograničnim krajevima uz bosansku granicu, a s druge strane granice imali ste jedan i do dana današnjega nejasan ustanak koji se odigrao u Cazinskoj krajini, ali ne pod informbirovskim parolama, premda je to protumačeno kao neka vrsta neizravnog utjecaja ovih talasanja u vrijeme informbirova. Naime, rascjep između Sovjetskog saveza i Jugoslavije dao je snage i drugim protivnicima koji nisu nužno bili unutar partije, koji su očekivali da će taj režim pasti i eventualno nešto drugo, možda nešto povezano sa predratnim sistemom, biti ponovno vraćeno na političku scenu.
Pa Prva reakcija jugoslavenskog partijskog i državnog vodstva nakon rezolucije Informbirova bila je da je sve to zabuna i da će se ta zabuna razriješiti ako se Sovjetskom savezu, time i ostalim komunističkim zemljama, dokaže da je Jugoslavija na pravom smjeru izgradnje novog društva. Brzo je postalo jasno da se na taj način neće izgladiti sukob. Kako je taj sukob završio, poslušajte sljedećeg četvrtka. Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Luka Pavelić, a uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.